Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 1 gis dec quin. En tiu tempo Iesuo prenis la panon, levis dancan pregion, cae ec disdonis lauplace panon cae fiscioin al ciui. Post ciam ciui satigis, li diris al siei disciploi, collectu la post restagia in fragmentoin, porce nenio perdigiu. Satigante la fisican malsaton, Iesuo volas doni ancau respondon pri la cor malsato de la homoi. La miraclo de la pano pretigas la starigon de la Eucaristio, en ciu Iesuo mem farigas nutrajo de la homoi. Tiu ago de Cristo estas signo legebla ie du niveloi. Unue, dispecigi la Eucaristian panon estas miraclo ciun la Ecclesio, pro dia volo, realigas por ciam. Due, neniam ni devas forgesi che sen Eucaristio ni ne povas persisti en humilezzo, mildezzo cae reciproca respecto. Tial ni ne povas resti indifferentai antau la dolor crio de la malsatuloi de la ter globo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla nia elsendo en Esperanto de dimancio la 26 de julio 2009. Hodia uni presentos la quaran cae lastan parton de nia resumo pri la enciclico Caritas in Veritate de Benedicto la Dexesa. Sequos movadai informoi, interalie pri la cesto de cristanai esperantistoi dum la Universala Congresso en Bialistoco, ciu comencigis hierau. In l'antaua iel sendo iec de pasinta dimancio, ni resumis la unua in quar capitroin della enciclico Caritas in Veritate. La cun laboro della homa familio consistigas la kernon della quina capitro. La cristana religio, attentigas la papo, povas contribui alla evoluo, nur se Dio trovas locon ancau en la publica sectoro. Per la forneo della raito povi publice confessi sian religion, la politico alprenas subtretantan cae agresseman aspecton, cae la papo admonas. Per laicismo cae fundamentismo, oni perdas laeblezzon havi fructodonan dialogon inter credo cae razio. La papo aludas secve la principon pri subsidiarezzo, quiu proponas helpon alla persono pere de la mesai structuroi. Subsidiarezzo, li clarigas, estas la plei efica rimedo contra ciu formo de assistismo lau bontrovo de la suvereno au de suprezza assistismo. La internaziai helpoi facte povas foie teni popolon en stato de dependo. Pro tio, pet desiras la papo, oni devas liveri tiuin helpoin cun activigante la subiectoin de la civila socio. Poste la papo instigas la ricia in statoin alseligi pli da quanto da ilia interna brutta productado favore al evoluo, respectante la alprenita in sindevigoin. La papo crome precondamnas la perversian fenomenon de la sexa turismado. Doloriga estas la constato, li rimarcas, che tio ci ocasas ofte per la confirmo della locai registaroi, per la silento della landoi el ciui venas la turistoi, cae per la complicezzo de multai agantoi en la turisma sectoro. Secve la papo pritractas la temon pri la migradoi. Neniu lando per si mem, estas lia atentigo, povas taxi sin capabla al fronti la migrada in fluoin. Ciu migranto, li aldonas, estas homa persono, ciu possedas raitoin respectendain fare de ciui cae en ciu situazio. Benedicto la Dexesa petas che la fremdai laborantoi ne estu taxatai ciel varo. Li pet desiras dignan laboron por ciui, cae li invitas la sindicatoin turni la rigardon alla laborantoi de la landoi en ciui oni mal respectas la sociain raitoin. La lasta paragrafo de la quina capitro estas dedicita alla urgio reformi unuiginta in nazioin, cae la internazian economian cae finanzan architecturon. Necessas la cesto de vera monda politica autoritato, quiu basigiu sur la principoi pri subsidiarezzo cae solidarezzo, cae quiu giu factan povon. La stessa che il lasta capitro de enciclico Caritas in Veritate focusigias sur la evoluo de la popoloi cae la tecnico. La papo avertas contra la arroganta pretendo, lauciu, la homaro, opinias, che gi povas recrei sin usante la mirindagioin de tecnologio. La tecnico, scribas la papo, ne povas havi absolutan liberezzon. La razio, sen la credo, estas destinita per digi en la illusion pri cio povezzo, la sociala temaro do farigias antropologia temo, la esploro per homa embrioi, la clonado, jen bedauro de la papo, estas axelatai de la nuna culturo, chiu credas, che gi malcascis ciun misteron. Oni redeclaras secve che la evoluo deva simplici spiritan crescon, aldone al tiu materia. Fine, la instigo de Benedicto la Dexesa estas havi novan coron, por superi la materisman consideron pri la homai eventoi. La papo finas la enciclicon substrecante, che la evoluo besonas amon cae pardonon, mem resignemon, accepton de la aliulo, justezon cae pazzon. Ni finis la presenton de enciclico Caritas in Veritate, caritato en la vero, de papo Benedicto la Dexesa. Caregai gefrato in un ni rapportas pri la cristana e arangio i cadre della universala congresso in Bialistoco. Chierau sabate, dum la tradizia movada foiro, i cue internazia cattolica unuigio esperantista, ca in mia redaxio estis representitai. Dank alla tecnica i rimedoi, ciare la presento estis unica. Alla visitantoi della budoi, ogni povis presenti, chi el aspectas i cue ca in mia redaxio, in virtuala medio. Hodiau du estis la religiai momentoi, iela decvina, en la parocca pregeio de Nia Signorino, patrino de la Ecclesio, la meson celebris la rectoro de la Bialistoca Seminario Altlernejo, pastro Adam Skrečko, cun pastro Roman Foritsky. Iela dexesa tridec ocasis la ecumena di servo, en la sama parocca domo, l'aula deviso che ili farigiu unu en via mano, della ciara temo della semaino por la unuezzo della cristanoi. La ecumenan di servo nacef gvidis pastro Roman Foritsky cun partopreno de pastoro Peter Bass. La inconduca in penso in tricristana unuezzo por citiu ecumena di servo affable disponigis la croata conventuala franciscano Tomislav Gladnik. Dum la ecumena di servo, legantoi, estis cristanai esperantistoi el diversai Europai landoi, sed ancau el aliai continentoi, kiel Japanio. Versaine por la unua foio, la cefai textoi estis brailigitai por faciligi la activan partoprenon de gefratoi cun manco de la vid capablo. Dum la congressa semaino, ciutage ocasas la messo in esperanto. Venontan jaudon, tridecana de julio, ocasos la fac consido de Keli cae Ikue, dum ciu oni povos ausculti actualain informoin pri la agado cae planoi de la dua socioi. La considon cun gvidos la vicepresidentino de IQE Maria Belosevic, cae la secretariino de Kelly Els Van Dijk. Aldone al cio immensita i programmeroi, IQE estos representita ce la subcomitato de UEA pri FACA Agado, cae ce la FACA Forumo. Nia redaxio, compreneble, estos representita dum la consido de Radio Auscultantoi. Ni core dankas Marian Belosevic, la vicepresidentinon de IQE, ciu afable rapportis pri la cesto de cristanai esperantistoi dum la universala congresso in Bialistoco. Aliamo vada informo la trian de Augusto estos inaugurita in la pola urbo Malbork esperantista monumento omage al papo Johano Paolo la II. Mia programma estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.